Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan häzirki wagtda Abaşanyň göni daşary ýurt maýy goýumlar babatyny ýokary töwekkülçülikli hasaplanýar diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça maýy goýum gurşawlary hasabatynyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Maglumata görä bu ýagdaýy hökümetiň ykdysadyýeti tas dolu dünýäni gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valyutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadadyjy bürokratik prosesler hem de quşoq täzirçilik kanunçuluk we kadalaşdyrıcı düzgünler sebäp bolýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň ykdysady we biznes meseleleri boýunça bürosu tarapynan taýýarlanan hasabat daşary ýurt döwletlerindäki biznes guruşawlary babatyna Abaşa kompaniýalaryna maglumat berýär. Hasabata görä Türkmenistan göni daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek üçin ýa-da olary höwesdendirmek üçin çynlaky çäreleri durmuşa geçirmeýär we bu ýurtda neft gaz pudy bilen bagly bir näçe önümçülügi paýlaşmak şertnamalarından daşgary möhüm Abaşa ýa-da başga göni daşary yurt mayası yok. Türkmenistan'ın daşary ýurt döwletlerine saklaýan we habar berilýän 45 milliard dollar meşhurunak valyuta ferişteleri we Hytaý bilen aradak TV-ga sewdasynyň her ýylda kabul edýän 10 milliard dollar meşhurunak girdijileri hasabata görä bu ýurdun göni daşary ýurt maýy goýumlaryna bolan gyzyklamalaryny peseldiýär. Şeýle-de bu ýagdaý Türkmenistan'ın köp milletli kompaniýalar bilen önümçülügi we girdijileri paýlaşma hyzmatdaşlyklaryny güwnemezligine de sebäp bolýan ýaly bolup görünýär. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın daşary ýurt kompaniýalaryna şol sanly Abaşa kompaniýalaryna durlayan biznes şertleri barada Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier bilen 18-nji ýylda söhbetdeşip geçirdi.
Certainly from the US company point of view, one there's no transparency in
Elbette, Abaşa kompaniýalarynyň nukdaý nazarynyň Türkmenistanyň aýdyňlyk ýok. Şonuň üçin nämeleriň bolup geçýändigini barlap bolmaýar. Ikinciden, türkmen hökümetiniň köderleýän sanlary şübheli. Dogamly şühheli. Bilşimi diýali, käbir halkara maliýe institutlary hem Türkmenistanyň ykdysady statistikalaryny ulanman başlady. Sebäbi bu sanlar ören ananlarda däl.
Türkmenistan's economic figures anymore because they're so unbelievable.
Diýip Panier aýtdy. Ýa-da bütün dünýä banky 2021-nji ýylyň tomusyna ygtybarly maglumatlaryň ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistany öz hasabatlarynyň çykardy. Şonuň bir adam 2021-nji ýylyň aprel aýyna halkara pul gadna hem Türkmen hökümetiniň jemi içeri könümiň ötüş tepkini boýunça hödürleýän sanlaryny ulanman başlady.
Türkmenistan is not willing to let foreign companies or at least certainly western foreign companies in the US in particular get
Türkmenistan daşary ýurt kompaniýalarynyň hususan Birleşik Ştatlardan bolan günwatyr firmalarynyň düşegintli şertnamalara eýe bolmagyny ruhsat bermäge gögünsi. Hususan tebigi gaz senagatynyňky şeýle şertnamalar 20 aýa goýumlaryny öz çynalýar we ýokary girdiji galanmagy mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmenistanyň başga pudoklarda hem mümkinçilikler bar. Türkmen hökümeti şeýle taklamalaryň ýa-da kompaniýalaryň möhüm bölüklerini monopoliýalaşdyryp döwlet gödäwçiliginiň astyna aldy.
The major portions of these companies or these projects.
Diýip Panier aýtdy. Abaşa hasabatyna görä Türkmenistanyň 23 bölerde göni daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek mümkinçiligi potensiýaly bar ýöne hökümet iş ýüzünde täze taslamalaryň guruluşyny maliýeleşdirmegi saýlap alýar we döwlet heýetlerine karhanalaryň bu taslamalaryň işlerini dolandyrmagyna ruhsat berýär. Bu ýagda ýurdun dünýädäki iň ýeri 10 gaz öndürüji ýurdun hatyryna goşulmagyna päsgeli berýär. Panier görä Türkmenistan bilen iş salyşan daşary ýurt kompaniýalary päsgelçilik göre fede var bolýarlar ve goýan maýlaryny ýyzyna alyp bilmeýärler. Ol guruluşyk pudugyny iş alyp barýan birnäçe türk kompaniýalaryny we garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy Belarus kompaniýasynyň Türkmenistanda ýüzüýi bolan kynçylyklaryna salgylandy. Ýa-da soňky ýyllarda birnäçe türk kompaniýalary Türkmenistanyň pullaryny alyp bilmän halkara arbitraj kaziýetlerine çözülüşmeli boldy. Şeýle Türkmenistan öz çägini iri dag magdanlary toplumyny gurup işe girden Belarusyň Belgar Himprom kompaniýasy bilen hem kaziýetde dawalaşdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň maýa goýum gurşuwlary boýunça hasabaty dünýäniň 160-dan gowrak ýurdundaky maýa goýum şertleri barada maglumat berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ihtisaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenlaşı şehirinde ve Avaza milli siyahatçılık zoologunda ilata berilen suun hili yaramazlaşıp, yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkdeki su akıp başladı. Munun bilen bir vaqtta ilata suun berilen vaqtı ünküsünden hem azaldıldı. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 18. iyulda Sevit'ten maglumat berdi.
Şäherin täze gurulan döwrewat binalar toplumlarında we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sarı reňkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan potlan demiriň iýdi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenwaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de, diňe 20 minut we agşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Abazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agy suw 3-nçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görküzüji ýerden 30 minutda we agşam 40 minutda barabardy. Bu İlata suň berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başgabir türkmenwaşly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny belleýär.
Olar alan suwlarynyň potlan hapa galyndylarynyň günün dowamında çeleklerin asağını çökmegine garasyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarynyň içimlik agy suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýandygyny nygtady. Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän türkmenwaşyda we awazada suwun hiliniň yaramazlaşmagy we onuň ilata berilýän wagtynyň azaldylmagy we bularyň sebäpleri barada ýerli häkimetler tarapından açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenwaşy agy suw müdirliginiň bir işgäri suwun hiliniň yaramazlaşmagynyň sebäbini şäheriň suw geçirji ulgamyndaky turbalaryň könülip çüýremegi we poslamagy bilen düşündürýär.
Şäheriň agy suw turbalaryny täzelemek üçin ilki pul gerek. Sonra da şäher suw liniýalary uly gara ýollaryň, şaý ýollaryň aşagyndan geçýär. Turbolary çalışma üçin yoğurların, köçelerin asfaltını dövmeli olyarız. Muna kârlıkça ruhsat berilmeyar. Üstesine de maliyetleri isteskem bölünüp berilmeyar.
Dip işgär bellidi. Şol bir wagtda yerli sinçilerin bir näçesi suw geçirji ulgamlaryň könelendigi bilen ılalaşdalar hem suwun hiliniň yaramazlaşmagyna poslan turbolaryň sebäp bolýandygy baradaky öňe sürme iki uçly çemeleşýär. Eger şeýle bolsa onda suwun hili diňe käbir wagtda däldi, elmidama yaramaz bolmaly diýip yerli sinçi anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan welaýat agy Ağızsu Birleşiginin resmi web saytında görküzülen telefon belgesine can edip, Türkmenbaşı Ağızsu Müdürlüğünden tesvir alıp bilmediği, yurt yaşayıcıları su üpçünçülüğünün kesilmeği ve çeklendirilmeği, onun hiilinin yaramazlaşmağı ve su geçirici turbolarının yarılmağı yağlı hadisalar bilen yığı-yığıdan yüz ve yüz ol yarları. Bu yağdayı hususanda Türkmenbaşı şehrinde yıllar boyu yiti mesele bolmağında galyarı. Türkmenistan'da 10 yıllıkların devamında kuruluşuk puğdağına milyardlarca dolar maliye seri iştesi harçlandı. Şehirde tədə ağız suğunu arasalayıcı deshaların en çemesi kuruldu. Oların biri Prezident Serdar Berdimuhammedov'un katnaşmağında Şöylün May ayında Aşşabatta açıldı. Şol bir vaxtda yerli kuruluşuk hünermenleri şehirde su idaralarının işyerleri hakimiyetlerin ağlavası Sovyetler dövründe kurulan düyüplü avatlayış işlerine mətəc köyünü deshaları becermek üçün yeterlik seri işte koyu vermeyendiğine aydıp geliyerleri. Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işteleri ilatın su üpçünçülüğündeki nesadlıklar barı da mesele gozamayarı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günleri gülen men Yoksana Norvan. Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nda Şüyül, Ahal ve Balkan Vilayetinin yaşları hem oku girip biler deyip Azatlık'ın haberçisi Türkmen Metruvat'ına salgılanıp haber ediyen. Şeyde de Metruvat bir yıl yokor mekteplere 300'den uğrak dalaşkayarın köp alınacaktığını buluşlayan. Yerli kanunların, rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebine okumak hukukunu kepillendirenliğine varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odal Türkmen avattaki yokarı hukuk zayını okap bilmeyerdi. Şeyli de Levaplı dalaşkayarların kervirinin Aşkavat'tan, Mautumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nden muallimçilik uğrundan okuyacak olsa iğne kaytarlayan haletleri azerli.
2013 yılda Mahtumulu adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin kimya bölümüne okuğa girmek istedim. Yönü resmi namalarımı kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol yere dokument tavşırmalı deyip izme. Levabı uğrattılar. Bu düzgün şu neçenli devam ediyerdi.
Deyip çerçe vitravının bir mektep morluma etti. Okuğa girecek yaşların doğulan sevitleri bilen bağlı ulanılayan bir kanun çeklendirmelerin birden. Edil Şuyul yatırılmağının sebebi düşünülmeyer. Sol vaqtta Levap vilayetinin baş bilim müdürlüğündeki çeşmenin aytmağına göre yurdun yozlarını tölevli esası bilim verilen uğurlar barka köpeldiler.
Suyul Pedagogika İnstitutu hünermenler için 17 uğur boyunca okuğu hüdürlüyer. Ol okuğuların dine 6 uğru büccet etasında kalın bölüge tölevli etasında okudular. Bu uğurların 64.17%'ını tutuyar.
Deyip çeşme Türkmenistan gazetine salgılanıp aytti. Onun tasdiklamağına göre büccet tarafından maliyeleştirilen oku yerlerinin sayı her yıl azaldılar ve tölevli yerlerdeki yıllık okuğun bakalarının meçhuri her yıl yokorlanırlar.
Muallimçilik İnstitutundaki yıllık okuğu tölevi takminen 10.000 manat. İktidadi krizi sebeple hükümet devlet kazanasını hüner uğrancak yaşların hesabına doldurmağı dinansiyar. Sonki yıllarda köp mektebin doğru tölevli etasa geçirilecektiği hakkında gurrun edilyar.
Deyip, Sevtun Bilim İdarası'ndaki çeşme azatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitti. Geçen yıllakıdan 300 uğrak dalışkayarın ken student olacaktığını karamazdan Türkmen yazıları bari yoku 16 münçemesi okuçuyunu kabul edip biliyar ve bu her yıl orta mektepler tamamlayan yazıların katı ulu bölüğünün gradak aliyanlığını anladıya. Oku oranlarının cüda ağız olmağından başka hakiki bilim alacak okuzak yazıların bağdan alayan yine bir ulu mesele olup ol oku caylarına çün kökürün parakorluk gülen bağlı. Şunun gülen bağırlıkta prezident kolayda bilim uğrundaki Novat'taki kadr çalışığını geçirip giriş sinirlerini kurambaçılıklı ve adaletli geçirmek velipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdeki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has güçlü görünenliğine ediyorlar. Megerim şu sebepten 2012 yılda Volşiyali Şuyul Levap'ta okuğa para vermeyen girenlerin has köp olacaktığı hakkında mısmış yer edilir deyip havarçıyımı da etti.
2013 2012 yılda ikinci mehrete saylanan Uluberdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu güçlendirme üçün her niçigem bolsa yaşların köpüsüne öz gücüne okuğu girmek mümkünçlüğü dörödüldü. Şonu sine otoğlarına duydansız gödevçülük kameralar oturduldu. Muallimler doğruçulu hareket etmeye mecbur oldu ve bu qovu nesice verdi.
Deyip Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutundaki çeşme etti. Onun tasdiklemeğine göre 2012 yılda okuğu veren köp talip vekili olup çıktı. Onların kâverini institutta muallim edip alıp kaldılar.
Belki de hâdır kımışmışlar Kiçiberdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahabatlandırma için yayradılıyandır.
Deyip çeşme öz saklamasını paylaştı. Bu okulcağını 2013 yılda veren Değenevli Muallim Sine Otoğlarındaki kamera gödevçülüğünün uzağı çekmeyenliğini derle olardan aylanıp geçmek isken masının dörödlönlüğünü gurrun verdi.
2013 yılda 25 bin dolar para verdim. O tovda kamera bolansan, cevapların yalnız indiki yıl geldiydiler. Yönü o tovdan çıkan badıma bir ne tanış erkek önümden çıkıp kamerasız özüm yağlı yaşların oturan kabinetine saldı. Başka bir muallim sinaların cevaplarını getirip verdi ve biz arkayın göçürdük.
Deyip önkü student bu yagdayı köp adamın bilyenliğini belledi. Büyül yokor mekteplere köp adamın parası girip bilecekti bu arada akımışmışlar. Türkmenabadın polisiya bölümündeki çeşmenin tasdiklemeğine göre Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından yayradılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu olmağı, kulduğusu olmağı hemmeleri
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat Atayif. Iqtisadi qiyinchiliklar, giňeýaran işsizlik, sowatsyzlyk we dünýä jemgyýetçiliginiň üzgünlik türkmen jemgyýetine ýetileşen sosial meseleler mewjudýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagt Aşgabatdan 220 km çemeti günnegurda ýerleşen Tejen etrafyna safar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny yerli ýaşaýjylar bilen töhbetleşip geçirdi.
Orta mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilik çekli. Köp sanlı yaşlar yaramaz endiklere başoşup öz vaqtlarını bisarpa geçirýärler.
Dip bir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre giyin yayran işçiliğin hem de çekli mümkünçülüklerin fonunu yaşların arasında spirtli içkilere temmek önümlerini enlik ediyen yaramaz endiklerle meşgulunyan rayetlerin sanı köpülüyer.
Yaşların arasında arak, şirap yağlı spirtli içkilere, sağlığı ziyanlı temmek önümlerine uygunlaşan, nikotin garaşlılığına sedevar bolyan rayetlere hali şimdi duş gelmek mümkün.
Deyip yerli yaşayacaklar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emele gelen oňoysuz meyiller, yitileşen sosyal problemler var da irgiderlik haber verip gelýärler. Yurdun durlu künjöklerini üzmüksüz yitileşen durmuş iktisadi problemler cinayetçiliğin artmağına, oğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Ahal vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar yitileşip devam ediyen problemlerin ösüp gelen yaş nesillerin ruh sağlığına yara mal täsir etýärini aýdýarlar.
Ýaşlaryň daş töwregini gurşap alýan hakykat, agyr ýaşaýyş durmuş şertleri, ýeter ýetmezçilik, belentli pesli çukunokly köçeler, diwarlary ýykylan, opurlan binalar, ýaşlaryň ruhy deň agramlygyna negatif täsir edýär.
Deyip bir tejenli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın esası su aylıklarının biri bulan tejen deryasının yakasını yerleşen bu sevitte ilat esasan huabu huzuluğu. Şolzana ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunyar. Şelede tejen etrafı yurdun iri ulu ıslaşır taslamalarının çatırgına yerleşer. Tejen sarak smaşat demir yol geçilgesi. Şelede Aşgabat, Türkmenabat, yokuru tiyilikli avtomobil yolu tejen etrafının üstünün geçer. Şol bir vaatta bu sevitte örümçülük kerhanaları, gök bakça ve miyve önümlerinin kaytadan işleyen zavotları tokma fenagat karxanalar we beylekler bar. Şeledi tejin etrawy yakyn tarihde möhüm adam resurslar bilen öňe saýlandy. Berdi Kerbabaev Kerim Urwanly Pefiali bu sebitde öňe wesen meşhur ýazyjy şahyrlar türkmen edebiýatyna we medeniýetine uly goşant goşdy. Kerim şahyrın gaňalyň oýunyna tejinli galdy setirleri yakyn tarihiň medeni we ruhy giňişligine tejen sebitine şöhret açdy. Ýöne ýaňy ýakyna bu etrawy safar eden habarçymyz tejeniň tozap ýatan ýerleri, çukunokly köçeleri, ýykylan binalary we giň ýaýran işçiligiň fonuny tejenli ýaşlaryň arasyna ýoň bolan yaramaz enlikler barada habar berýär.
Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurulap bilmeýärler. Sowatsyzlyk zerarly, ýaşlar dünýäden bihabar ýetişýärler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü vesiyerler. Halkari cimitçiliğinden havarsız yaşların arasında özgü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yasayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatık Radyosu'nun havarçası yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisadi problemler, sosyal meseleler yurdun tas ehli künceklerine mahsus olup sinçler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisadi siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten uzalayan onay diyarlar. Azatık Radyosu tecen ilatının yaşayış durmuş şartlarla bağlı haberler boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmeyer.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Wall Street jurnalynyň Rusiýada içalçylykda ýüklenýän jurnalisti Ivan Gerşko üçin kariýer diýişi gaýtadan başlandy. Ol bir ýyldan gowrak wagt bäri tutsaglykda saklanýar. Abasha hökümetige iş berjesi siýasy hengilligini aýdyp, onuň içalçylyk aýyplamasyny ret etdi. Yekaterinburgdaky Sverdlovsk sowet kariýeti 18-nji ýylda Gerşko üçin kariýer diýişinde 2-nji diňlenşigiň başlananlygyny eýlan etdi. Gerşko üçin goranmak toporunyň haýyşy boýunça Kariyet, Şükepten'in başında onun işine kaytadan başlamağın senesinin 13. Ağustos'tan 18. yılı geçirilenliğine aitti. Yönü Kariyet dinlensin geçirilecek senesini ütkötmek gülen bağlı delilleri ayan etmedi. Bu Kariyet işi 26. yılına başlandı ve yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Gerşkovç 2023. yılın 29. Mart'ında Yekaterinburg'da iş sapar altında tutsak edildi ve sonra merkezi Anktov kulluğunu geçirmek için harbi sırları ele salmakta ayıplandı. Ol soğuk vuruş dövründen beri Rusya'da içalçılıkta ayıplanıp tutsak edilen ilkinci Abasha jurnalisti oldu. 32 yaşlı, önkü Sovet Sayısı'ndan gelen immigrantların oğlu ve Amerika'da doğulan Gerşkovç, günahkar tapılan halatını 20 ila çenli alatlıktan mahrum ediler ve bu netice taslan belli olup görünüyor. The Wall Street Journal ve Abasha hükümeti ona bildirilen içalçılık ayıplamalarını üzül kesil ret ettiler ve Gerşkovç'un tutsak edilen vaktinde dine akreditirlenen havarçı vazifesini yerine getirenliğine aittiler. Kariyet dinlensiginin açılışından son Abasha'nın Moskova'daki ilçhanesi 26. yılında çap eden beyanatında Rus hakimiyetlerinin bu ayıplamaları tasdiklemek için hiç hili suutnamı görközmeyenliğine aitti ve Gerşko için derru boşadılmağını talep etti. Şeyli de ilçhanı Moskova'nın Abasha arayetlerini siyasi maksatlar için tutarı kökmününe ulanmağı besitmeğini talep etti. Gerşkovçuk ve içalçılık ayıplaması bilen 16 yıl azatlıktan mahrum edilen yine bir Abasha arayeti. Paul Whelan, Abasha hükümet tarafından neye doğru tutsak edilen adamlar hükmününe keskitlendi. Bu kiyil keskitleme onların işlerinin Abasha'nın devlet departamentine zamun alınanların işleri bilen meşgullanayan yürü tevekilin ıhtiyarına geçirilmeğini, onların yağdaylarının siyasi profilinin yokorlandırılmağını ve Abasha administrasyasına tutsakların boşadılmağını üptün etmek için has köp seri işte bölünüp verilmeğini üptün ediyor. Gerşkov Kader Rus hakimiyetleri tarafından saklanılan iki Amerikan jurnalistinin biri olup, onların beylekisi Abasha, Rusya koşul ayetli olan Alsu Kurmaşova'dır. Azatlyk Radyosu'nun veteran jurnalisti 47 yaşındaki Kurmaşova kazanını oktyabr ayında. Rusiyanın jurnalistleri arayid aktivitlerini ve beylikleri nişan alayan daşarı yurt agenti kanuni sahasında hasava durmalıkta ayıplanıp saklandı. Son ol Rus koşunu arada kalp mağlumat yer etmekte ayıplandı ve günel tapılan halatını 10 yıla çenli adatlıktan mahrum ediler. Adat Avrupa, Adatlık Radyosu ve Abasa'nın hükümeti bu ayıplamaların onu Praga'dan berilen tel radyo gepleşiklerindeki jurnalistlik iş için aralmak maksadı bilen Yönkölönlüğüne ediyorlar.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum gülen haberler gündülüğü geplesimize cemle yeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.